Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti dana za 21. juni 2012. godine. U Zvorniku uhapšeni Ostoja Stanišić i Marko Milošević zbog sumnje da su počinili genocid. Predstavnički dom parlamenta BiH nije prihvatio inicijativu kluba poslanika Saveza za bolju budućnost da se po hitnom postupku razmatra prijedlog izmjena zakona o sukobu interesa.
Ne treba biti posebno informiran pa vidjeti da je do ove inicijative došlo nakon posljednjih razgovora oko uspostave nove parlamentarne većine.
Na putnom pravcu Bihać-Sarajevo u mjestu Vrtoče jutro se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj su 4 osobe poginule, 2 teško povrijeđene.
Dvije žene su 3 osobe s lica mjesta. Jedna osoba je odmah po prijemu podlegao, radi se o ženskoj osobi. Identitet nije utvrđen kao ni godine starosti. Dvije osobe su odmah premještene u jedinicu intenzivne njege.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon trebalo bi da u drugoj polovini jula posjeti Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje Zapadnog Balkana. Najmanje 47 ljudi udavilo se u jezeru Malavi kada je potonuo brod koji je prevozio ilegalne imigrante iz Etiopije. Bombaš samoubica ubio je danas više od 20 osoba, među kojima je 3 američka vojnika na istoku Afganistana. Sirijska vojska nastavila danas bombardovanje gradova Homs i Al-Kusair, poginulo gotovo 40 ljudi. Nekoliko sati nakon presude za korupciju, bivši premijer Rumunije Adrian Nastase pokušao da izvrši samoubistvo. Bile su ovo samo neke od vijesti dana. Širi pregled pripremila je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnici državnog parlamenta razmatrali su danas izmjene zakona o sukobu interesa. Predloženim izmjenama predviđeno je da su izabrani zvaničnici nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji su vlasnici osnivačkog kapitala u privatnim preduzećima dužni u roku od 8 dana nakon preuzimanja javne funkcije upravljačka prava u privatnom preduzeću prenijeti na osobu koja nije njihov bliski srodnik. Zastupnici nisu prihvatili inicijativu Kluba zastupnika Saveza za bolju budućnost da se o ovom zakonu izjašnjava po hitnom postupku. Nije prošao ni zakon o carinskoj tarifi, a parlament je odbio i inicijativu da se u dnevni red sjednice uvrsti tačka o smanjenju plata i ukidanju drugih naknada poslanicima u parlamentarnoj skupštini. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su jutros na području Zvornika Ostoju Stanišića i Marka Miloševića zbog sumnje da su na području Zvornika počinili genocid. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Navedeni osumnjičeni su pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičeni su da su Stanišić kao nekadašnji zapovjednik, a Milošević kao nekadašnji zamjenik zapovjednika 6. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske počinili kazneno djelo genocida iz članka 171 KZ BiH. Oni su osumnjičeni za zločin počinjen na lokalitetu sela Petkovci na obližnoj brani Đulići u općini Zvornik, gdje je u mjesecu srpnju 95. godine strijeljano oko 1000 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice. Ovi osumnjičeni će u zakonskom roku biti predati postupajućem tužitelju koji će ih ispitati i nakon toga odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na putnom pravcu M5 od Bihaća prema Bosanskom Petrovcu, u kojoj su smrtno stradale 4 osobe, državljani Republike Hrvatske. 2 osobe koje su smještene u kantonalnu bolnicu su u teškom stanju, potvrdila je Maja Dizdarić, glasnogovornica kantonalne bolnice. Nekoliko sati nakon presude za korupciju, bivši premijer Rumunije Adrian Nastase pokušao je izvršiti samoubistvo. Rumunski mediji objavili su da je Nastase pucao sebi u vrat. Europski ministri financija danas u Luksemburgu razgovaraju o pomoći španskim bankama, o daljim koracima koje Grčka treba da preduzme kako bi povratila svoju ekonomiju, te o drugim zemljama eurozone pogođenim dužničkom krizom. Sastav nove vlade Grčke, koju uz podršku socijalista i umjerene ljevice predvodi lider desnice Antoni Samaras, bit će objavljen danas u toku dana, izjavio je jedan vladin izvor. Sirijska vojska nastavila je danas bombardovanje gradova Homs i Al-Kusair, tokom kojeg je poginulo najmanje 38 osoba, saopštile su nevladine organizacije. Prema najnovijim podacima Sirijske observatorije za zaštitu ljudskih prava od marta prošle godine, kada su počeli protesti protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, u Siriji je poginulo više od 15.000 ljudi, među kojima je oko 10.000 civila. Bombaš samoubica ubio je danas 21 osobu, među kojima i 3 američka vojnika na kontrolnom punktu na istoku Afganistana. Brod koji je prevozio oko 200 osoba prevrnuo se kod australskog božićnog otoka, saopštili su australski zvaničnici. 3 trgovačka broda i 2 australska patrolna broda upućeni su u to područje kako bi pomogli žrtvama nesreće. Indonežanski vojni avion sa 7 članova posade srušio se danas na stambeni kompleks u prijestolnici Džakarti. 6 osoba je poginulo, a više zgrada je u plamenu. Na evropskom fudbalskom prvenstvu večeras se igra prvi četvrtfinalni meč. Igraju Češka i Portugal.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja izvještaja naših reportera. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatio danas inicijativu Kluba poslanika Saveza za bolju budućnost da se po hitnom postupku razmatra prijedlog izmjena zakona o sukobu interesa. Nije prošao ni zakon o carinskoj tarifi, a parlament je odbio inicijativu da se u dnevni red sjednice uvrsti tačka o smanjenju plata i ukidanju drugih naknada poslanicima u parlamentarnoj skupštini. Izvještava Marija Arnautović.
Inicijativa zastupnika stranke Demokratske akcije Šemsudina Mehmedovića da se u dnevni red uvrsti razmatra smanjenje plate i ukidanje drugih naknada zastupnicima u parlamentarnoj skupštini nije prošla jer nije imala podršku zastupnika iz Republike Srpske. Većinom glasova odbijen je i zakon o carinskoj tarifi, a najviše pažnje novinara izazvao je zahtjev zastupnika Saveza za bolju budućnost da se u hitnu parlamentarnu proceduru uvrste izmjene i dopune zakona o sukobu interesa. Zastupnički dom odbio je inicijativu da se izmjene ovog zakona razmatraju po hitnom, ali i po skraćenom postupku. Prije glasanja na ovu inicijativu reagovala je tek stranka Demokratske akcije, zastupnik ove partije Šefik Džafirović.
Nama se predlaže rješenje da vlasništvo ostaje isto, da bude nedirnuto, a da upravljačka prava pređu na drugu osobu. Postavlja se pitanje šta je sadržaj vlasništva i šta je sadržaj upravljačkih prava. Ne treba biti posebno informiran pa vidjeti da je do ove inicijative došlo nakon posljednjih razgovora oko uspostave nove parlamentarne većine.
No u Savezu za bolju budućnost tvrde da pozadina njihovog prijedloga nije to da se lideru stranke Fahrudinu Radončiću omogući obavljanje javne funkcije. Mirsad Đugum kaže da nije riječ samo o pojedincu, već da je ovaj zakon diskriminatorski prema uspješnim ljudima.
Apsolutno nije u pitanju gospodin Radončić, ali je u pitanju svaki kvalitetan čovjek koji bi iz privatnog sektora dao svoj doprinos u poboljšanju, da li je to privrede i bilo kojeg drugog sektora. Mi ovako jednostavno pravimo diskriminaciju da ljudi koji su do sada uradili nešto kroz privatni sektor nisu u mogućnosti da budu ni na kakvim državnim funkcijama, da li su u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti.
Zastupnički dom danas je usvojio zaključak u kom od interresorne radne grupe koja je radila na izmjenama i dopunama zakona o finansiranju političkih partija i zakona o sukobu interesa traži da se ponovo sastane, budući da su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog sa 50% izmjena u ovim zakonima. Time se krše jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Profesionalni poslanik jedno je od najisplativijih zanimanja u Bosni i Hercegovini. Sa godišnjom zaradom koja nerijetko prelazi 50.000 eura, poslanici državnog parlamenta među najplaćenijim su u regiji. Jedan poslanik mjesečno može zaraditi 25 najnižih penzija ili čak do 10 prosječnih plata. Slušamo Tinu Jelin Dizar.
Azamina Hujdur nastavnica je u osnovnoj školi. Ima redovnu platu, nešto višu od prosječne u Bosni i Hercegovini, koja iznosi oko 800 maraka. Njen suprug, mašinski inženjer, također zaposlen. U Bosni i Hercegovini, gdje je stopa nezaposlenosti gotovo 45%, ovaj par se može smatrati sretnim, jer su njihove plate sigurne. Pa ipak njihova mjesečna primanja, kako kaže Azamina, jedva pokriju troškove života četveročlane porodice.
Cijene su nenormalno visoke, a ne znam, plate minorno male. Znači, ne samo da nisu u stanju, ono osnovno, hrana, odjevanje, škola, mislim da je to da je jako teško.
S razliku od prosječnog bosansko-hercegovačkog građanina koji živi na ivici siromaštva, izabranim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo bolje. Primanja zastupnika i delegata, ovisno o nivou vlasti, kreću se do 7.500 maraka mjesečno, što posao profesionalnog poslanika čini najisplativijim zanimanjem u Bosni i Hercegovini. Primanja koja u jednom mandatu prelaze 300.000 maraka možda i ne bi bila toliko sporna da rezultati rada izabranih dužnosnika nisu poražavajuća, upozorava Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Mi imamo situaciju da je prošle godine u parlamentu BiH usvojeno 12, odbijeno 15 zakona. U prvom kvartalu ove godine svega 6 zakona.
Istovremeno dodaje Čavar, za ono što primjerice Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu, parlamentarcima u Bosni i Hercegovini trebalo bi više od 4 mandata ili čak 17 godina.
A pri tome njihovi parlamentarci imaju manja primanja.
U očekivanju novog izvještaja državnih revizora podsjećamo na stare primjedbe i preporuke koje do danas nisu implementirane. Mjesečni paušal za poslanike i delegate se isplaćuje i kada nema aktivnosti domova parlamentarne skupštine te za vrijeme godišnjih odmora. Milenko Šego, glavni državni revizor, naglašava.
Ne bi ulazio u pitanje kaznene odgovornosti, međutim zašto nema pokretanja pitanja javne odgovornosti?
Koliko se zaista mari za preporuke, najbolje pokazuje odgovor članova zajedničke komisije za administrativne poslove koji su odbijajući inicijativu zastupnika Šemsudina Mahmedovića o smanjenju primanja parlamentarcima kazali kako je riječ o populističkom pristupu ili kako naglašava Mahmedović.
Nije bilo sluha, nego su pokušali da potpuno ispolitiziraju ovakvu jednu inicijativu na način da eto to dolazi iz opozicione. Ja sam to podnio kao zastupnik. Očigledno je da ne postoji politička volja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na magistralnom putu M5 na putnom pravcu Bihać-Sarajevo u mjestu Vrtoče jutros oko 7 sati desila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule 4 osobe dok su 2 teško povrijeđene. Javlja se Dženita Duraković.
U sudaru Mercedesa zagrebačkih i pola riječkih registarskih tablica na licu mjesta su poginule 3 osobe dok je 4. osoba preminula u kantonalnoj bolnici. Alida Kadić, kantonalna tužiteljica.
Najvjerovatnije se radi o hrvatskim državljanima. O uzroku same saobraćajne nezgode bit ćete naknadno obaviješteni.
Marijan Šimić, zamjenik komesara policije Unsko-sanskog kantona.
Mi ovog časa ne možemo objektivizirati situaciju dok ne izvršimo sve potrebne uviđajne radnje i sva potrebna vještačenja. Suština je da za sada 4 mrtvi.
Maja Dizdarić, portparol kantonalne bolnice.
Dovežene su 3 osobe s lica mjesta. Jedna osoba je odmah u prijemu podleda, radi se o ženskoj osobi. Identitet nije utvrđen kao ni godine starosti. 2 osobe su odmah premještene u jedinicu intenzivne njege.
Uviđaj je u toku, a uzroci ove teške saobraćajne nesreće znat će se nakon njegovog okončanja. Prema podacima MUP-a Unsko-sanskog kantona, godišnje se dogodi preko 2700 saobraćajnih nesreća. Samo prošle godine 22 osobe su izgubile život. Još uvijek su svježa sjećanja i na nesreću koja se dogodila upravo na ovoj saobraćajnici u kojoj su 3 studentice iz ključa izgubile život. Najčešći uzrok nesreća sa ovako teškim posljedicama je neprilagođena brzina. Marijan Šimić, zamjenik komesara policije Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo poduzmati odgovarajuće mjere, pogotovo sad ide turistička sezona.
Ahmed Bašagić, komandir jedinice za saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Uz neprilagođen ili nekontrolisanu brzinu, razni faktori su na kolovozu koji nose određene rizike. Vremenski faktor je izuzetno bitan. Bilo kiša, bilo snijeg, bio mokar kolovoz, pa čak izuzetno toplo, stvarno, vruće vrijeme. I to je isto jedan od faktora koji bitno utječu i na raspoloženje ljudi i na ukupno stanje u javnom saobraćaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Uz kalendarski dolazak ljeta u Bosni i Hercegovini se bilježe izuzetno visoke temperature, posebno na jugu. U Mostaru, ali još nekoliko gradova širom BiH, živa u termometrima ne silazi ispod 35 stepeni, zbog čega građani izbjegavaju izlazak iz kuće kad god je moguće. Slušamo Adlu Dizdar.
Temperatura zraka u Mostaru ne opada ni tokom noći. U proteklom periodu zabilježene su tropske noći, a meteorolozi najavljuju da će ih biti još. Dženan Zulum, klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
One su uobičajena pojava, pogotovo za područje Mostara. Tokom ovoga mjeseca do sada je registrovano 6 tropskih noći. Onda će se taj trend, ti pojave, ti tropski takozvani noći, to je kada temperatura ne pada ispod 20. podjuka. I dalje nastaviti.
U hitnoj službi Mostarskog doma zdravlja na sreću nema povećanog prijema pacijenata s tegobama zbog vrućina. Šef hitne službe, dr. Zdenko Klarić, kaže da se najviše trebaju paziti hronični bolesnici.
Je bilo dobro da uzimaju lijekove redovito, je li? Događaju se zbog tegobinka za kućne padovi tlakova, je li onda vrtoglavice, omaglice, je li lupanje srca i tako dalje.
Kako izdrže visoke temperature, građani Mostara kažu.
Vjerujte da jedva hoda. Imam klimu u kancelariji, pa eto malo.
Po suncu se ne krećem, ako ne moram. Slabo, uglavnom pod klimom. Tako. Još sam gore izdržao. Kad je bilo pola metra snijega na mene.
Ponekad će se puno po suncu, tečnosti puno i tako.
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona izdao je upute građanima kako se ponašati na vrućinama da se ne ugrozi zdravlje. Najvažnije je ne izlagati se previše suncu i unositi u organizam što više tečnosti, nositi odjeću od prirodnih materijala i šešire i ne konzumirati masnu i začinjenu hranu. Osim toga, dr. Klarić savjetuje da se posebna pažnja posveti pripremi i čuvanju hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
15 je sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. U Zvorniku uhapšeni Ostoje Stanišić i Marko Milošević zbog sumnje da su počinili genocid. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatio inicijativu kluba poslanika SBB-a da se po hitnom postupku razmatra prijedlog izmjena zakona o sukobu interesa. Odbačena je i inicijativa o smanjenju plata parlamentarcima. U blizini Bosanskog Petrovca jutro se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj su 4 osobe poginule, 2 teško povrijeđene. U akciji Ukrajina policija je danas izvršila pretrese na 25 lokacija na području Teslića, Tešnja i Doboja s ciljem rasvjetljavanja teških krađa na tom području. Vrijeme sutra svježije sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura od 15 do 27, najviša dnevna od 26 do 34 stepena na jugu zemlje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Hoće li ratni vojni invalid iz Banja Luke, Đorđe Rogić, prekinuti štrajk glađu nakon 18 dana?
Ne prihvatam krajnjim ocjenom, tražim predsjednika Republike da dođe, a ovo sve drugo su lažovce kanci.
21. juni obilježava se kao svjetski dan muzike.
Uz nastup ansambala Sarajevo Dram Orkestra, duo gitara Ritmiko, harmonike muzičke akademije u Sarajevu i hor Etno Akademik.
Prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Ministri financija eurozone razgovaraju danas u Luksemburgu o fondu pomoći za Grčku, Španiju i Kipar. Očekuje se da će Tina zatražiti ublažavanje uslova za dobijanje preko potrebnog spasilačkog paketa. Istovremeno danas se očekuje i objavljivanje sastava nove grčke vlade nakon jučerašnjeg imenovanja Antonisa Samarasa za premijera, pripremio Dragan Štavljanin.
Ovo je pripremni sastanak za summit lidera eurozone 28. i 29. juna, koji su pod sve većim pritiskom da usvoje mere koje će omogućiti smanjenje troškova pozajmljivanja. U međuvremenu sutra će se u Rimu sresti lideri Njemačke, Francuske, Italije i Španije. Kamate na španske državne obveznice dostigle su u četvrtak najviši nivo u posljednjih 16 godina. Skočile su kamate i na italijanske obveznice. Očekuje se da će Španija predočiti kolika je pomoć potrebna da bi spasila svoje banke. Članice eurozone ranije su izrazile spremnost da za španske banke izdvoje do 100 milijardi evra. Na sastanku će vjerojatno biti odlučeno iz kojeg fonda će biti izdvojen novac, Europskog fonda za finansijsku stabilnost koji treba da profunkcioniše od sljedećeg mjeseca ili stalnog europskog stabilizacijskog mehanizma. Benoit Kerr iz Europske centralne banke kaže da je misterije zašto vlade ne pozajmljuju jeftiniji novac iz Europskog fonda za finansijsku stabilnost, iako ta opcija postoji skoro godinu dana. Osiguranje jeftinijih pozajmica u odnosu na komercijalno tržište obveznica svakako bi smanjilo troškove vlada prilikom pozajmljivanja. To bi olakšalo državama poput Španije i Italije da ostvare veoma težak zadatak smanjenja celokupnog nacionalnog duga. Italijanski premijer Mario Monti podržava ovu strategiju. Finska se protivi, dok njemačka kancelarka Angela Merkel nije odbacila pomenutu ideju, ali ističe da je to za sada samo teoretska mogućnost. Na ovonedjeljnom sastanku G20 u Meksiku zatraženo je od evropskih lidera da kao prelazno rješenje omoguće ovakvu kupovinu obveznica kako bi se spriječilo produbljivanje krize i pre nego što se sprovedu dugoročnije reforme u cilju stvaranja integrisanijeg sistema finansiranja vlada i bankarske regulative.
Vraćamo se domaćim temama. Vlada Republike Srpske usvojila je danas nacrt programa javnih investicija za period od 2013. do 2015. godine, dokument koji predstavlja osnovu ekonomske politike i budžeta za narednu godinu. Na preskonferenciji nakon sjednice vlade, međutim, govorilo se i o mogućnosti financijskog poravnanja između Republike Srpske i Federacije BiH kao uslova za stand-by aranžman s MMF-om, informiše Maja Bilajac.
U periodu od 2013. do 2015. godine predviđeni su investicioni radovi u vrijednosti od 1,8 milijardi maraka, a najavljeni prioritetni projekti za koje još nisu obezbeđena sredstva iznose oko 11 milijardi maraka, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Najviše toga odnosi se na infrastrukturu i to po dominantno saobraćaj infrastrukturu koja nosi oko 45% ukupnih planiranih sredstava investicije u ovom trogodišnjem periodu.
Oko 17,8% namijenjeno je industriji, energetici i rudarstvu, 14,6% poljoprivredi i 13,9% zdravstvu, pojasnio je entitetski ministar financija.
Od onih investicijnih projekata za koje nisu obezbeđena finansijska sredstva su projekti iz oblasti industrije, odnosno energetike.
Tegeltija je rekao da su izvori finansiranja pretežno ino kreditna sredstva, nešto donacija i oko 18% vlastitih sredstava. Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku o davanju saglasnosti na nacrt projekta podrške zapošljavanju i samozapošljavanju ratnih vojnih invalida, djece poginulih boraca, nezaposlenih i demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Pitanje finansijskog poravnanja između Republike Srpske i Federacije BiH također je danas bilo aktuelno, posebno u kontekstu ostvarivanja novog aranžmana sa MMF-om. Onog momenta kada se stavovi usaglase, Republika Srpska je spremna povući svoje tužbe, naglasio je ministar Zoran Tegeltija. Sva potraživanja Republike Srpske, istakao je on, iznose oko 50 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I u narednoj priči ostajemo u Banja Luci, gdje ratni vojni invalid Đorđe Rogić štrajkuje glađu već 18 dana zbog smanjenja prava na osnovu invalidnosti. Iz parka Mladen Stojanović prije nekoliko dana prebačen je u Banjalučki klinički centar, gdje mu se svaki dan pogoršava stanje jer i dalje odbija da prima hranu. Zabilježio Milorad Milojević.
Ljekarska komisija iz Doboja potvrdila je rješenje kojim je Đorđe Rogić sa druge pomjeren u petu kategoriju invalidnosti, čime mu je mjesečna invalidnina smanjena za oko 500 maraka. Rogić odbija nove nalaze komisije, tvrdeći da su mu prava neopravdano oduzeta jer je tri puta ranjavan u ratu, o čemu kaže ima dokaze.
Ne prihvatam krajnju ocjenu, to je fašizam, tražim predsjednika Republike da dođe, ako hoće, ako neće, a ovo sve drugo su lažovce kanci.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je urađeno sve što je Rogiću i obećano. Nalazi su poslati ljekarskoj komisiji iz drugog regionalnog centra kako bi se izbjeglo da ista komisija raspravlja o Rogićevim nalazima.
Žao mi je što se gospodin Rogić opredijelio da štrajkuje glađu, da time narušava svoje zdravstveno stanje. Ja veoma cijenim njegovu izuzetnu hrabrost koju je ispolio u ratu i to da je i tri puta ranjavan, ali povrede su i njihov karakter, ono što ocjenjuje stručna komisija.
Đorđe Rogić počeo je štrajk 4. juna nakon što je dobio novo rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske o umanjenju prava kao ratnog vojnog invalida. Boračka organizacija Republike Srpske zatražila je zbog slučaja Rogić i nezadovoljstva drugih demobilisanih boraca preispitivanje svih rješenja ljekarskih komisija kojima su ratnim vojnim invalidima značajno umanjena prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U trodnevnoj posjeti gradu Sarajevu boravi delegacija Bratskog grada Daytona i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom susreta sa domaćinima, predstavnicima sarajevske gradske vlasti, najavljeni su novi oblici saradnja, posebno na poslovnom planu koja je do sada izostajala, prenosi Mila Dobradović.
Za gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena, posjeta vijećnika iz Bratskog grada Daytona nije bio povod da se razgovara o političkim temama.
I nemojte, molim vas, politička pitanja. Ovo je sadržajni sastanak, grad, jedan i drugi.
U prvom planu su gradski problemi, što je potvrdio i vođa američke delegacije iz Daytona, Ohio, Matt Joseph. Ime grada jeste povezano sa mirovnim sporazumom i dobro i loše je tu. Ono što je bio naš stav tokom potpisivanja mirovnog sporazuma, sporazuma jeste podrška da se na bilo koji način dođe do mira u Bosni i Hercegovini. Naravno, u okviru Daytonskog sporazuma donesen je jedan nesavršeni oblik vladavine. Kao grad Dayton, mi nismo američka državna vlada, ali postoje načini na koji mi možemo pomoći kako bi se otklonili neki nedostaci iz tog sporazuma. To je rad sa univerzitetima dva grada. To je pokušaj da osiguramo da građani dobiju usluge grada koje trebaju i zaslužuju. I treći cilj, koji je dosta težak i stalno nam bježi, jeste da kroz poslovnu saradnju omogućimo ekonomski razvoj i zapošljavanje. Poruka je vjesnika iz Daytona Meta Josepha uz napomenu da su dva grada istorijski zauvijek povezana. Iza gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena, posjeta delegacije grada Daytona radnog je karaktera, te pojašnjava.
Ova posjeta je atipična za prijatelje bratske gradove grada Sarajeva. Atipična je u tome što se utkaje jedan novi pristup odnosima između gradova. Dakle, biznis, planiranje, obrazovanje, zaštita okolina i tako dalje.
Ovaj metod saradnje, napomenuje Behmen, grad Sarajevo će pokušati primijeniti i sa svim drugim bratskim gradovima u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovaj prvi kalendarski ljetni dan završavamo pričom o muzici. 21. juni obilježava se kao Svjetski dan muzike. Bogati muzički sadržaj bit će priređeni u stotinama gradova širom svijeta, među kojima su i Sarajevo i Banja Luka. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Banja Lučka akademija umjetnosti i ansambli obilježavaju Svjetski dan muzike cjelodnevnim programom koji završava u ponoć u Domu omladine. Slavlju se pridružilo i Sarajevo, kaže u ime organizatora Ines Bulajić.
Počinje u 18 sati uz nastup ansambala i Sarajevo Dram Orkestra, duo gitara Ritmiko, harmonike muzičke akademije u Sarajevu i hor Etno Akademiku.
Bez novca za kulturu, bez muzičkih škola i koncertnih dvorana, ima li Bosna i Hercegovina razlog slaviti Dan muzike? Država malo čini da unaprijedi ovu umjetničku granu ili joj vrati dio sjaja kojeg je imala prije 20 godina. Za sad je BiH turbo folk nacija, a kultura potpuno stihijska i svedena na kafanu, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Muzičkoj akademiji u Sarajevu Ališer Sijarić.
Kao substituti toga javlja nekakav muzički religiozni turbo folk. Čak i ono što bi trebalo da bude nekakav kulturni događaj u velikoj mjeri koketira sa konzumerizmom, jeftinom političkom, staviću pod navodnicima, angažiranošću. I muzika uopšte u svijesti prosječnog građana kod nas nema nikakvu svijest, osim ako nije za svadbu ili predstavu uspucanje.
Neusporediv je odnos nekadašnje i aktuelne BH politike prema muzičkoj kulturi, kaže za naš radio akademik Teodor Romanić.
Slavo pojke, onda se režimom, ali je bila činjenica da su na predstavama dolazili vodeći političari, što je značilo da će dati odrešiti kesu, jel da, kad ustreba. Muzička omladina, pa je bilo Društvo prijatelja muzike. To su bile sve organizacije koje su služile da se približi muzička umjetnost. Danas toga nema.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I na kraju smo emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mirna Sadiković.
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je danas prijedlog zakona o carinskoj tarifi čiji je predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su jutros na području Zvornika Ostoju Stanišića i Marka Miloševića zbog sumnje da su na području ove opštine počinili genocid. U akciji Ukrina policija je danas izvršila pretrese na 25 lokacija na području Teslića, Tešnja i Doboja s ciljem rasvjetljavanja teških krađa na tom području. Pronađena je veća količina ukradenih stvari
stvari među kojima su mobilni telefoni, kućanski aparati i različiti alati, potvrđeno je u dobojskoj policiji. U saobraćajnoj nesreći na putnom pravcu M5 od Bihaća prema Bosanskom Petrovcu poginule su 4 osobe, državljani Republike Hrvatske, a 2 osobe teško su povrijeđene. Europski ministri financija danas u Luksemburgu razgovaraju o pomoći španskim bankama, o daljim koracima koje Grčka treba da preduzme kako bi povratila svoju ekonomiju, te o drugim zemljama eurozone pogođenim dužničkom krizom. Sirijska vojska nastavila je danas bombardovanje gradova Homs i Al-Kuseir, tokom kojeg je poginulo najmanje 38 osoba. Bombaš samoubica ubio je danas 21 osobu na kontrolnom punktu na istoku Afganistana. Brod koji je prevozio oko 200 osoba prevrnuo se kod australskog Božićnog otoka. Indonežanski vojni avion sa 7 članova posade srušio se danas na stambeni kompleks u prijestolnici Džakarti. 6 osoba je poginulo, a više zgrada je u plamenu. Na Europskom fudbalskom prvenstvu večera se igra prvi četvrtfinalni meč. Igraju Češka i Portugal u 20 sati i 45 minuta. Vrijeme sutra u jutarnjim satima na sjeveroistoku zemlje je pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a u ostalim područjima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Dnevne temperature od 26 do 34 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.